Velkommen til siste sending før jul av Tut og Mediekjør. Denne sendingen dedikert til deg, kjære lytter. I dag skal vi svare på så mange som mulig av spørsmål som du og dere har sendt inn. Og hva dere har spurt om, det lurer jeg på denne uken.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Tut og Mediekjør altså alltid med deg. Vi en podcastserie som forteller historiene som ligger bak alle nyhetsoverskriftene som du leser eller hører hver eneste dag eller ser. Og med meg for å klare det har jeg Svein Tore Bergestuen.
God jul!
Og Eva Sandum.
Hei, hei!
Og Eva Sandum, jeg glad I deg. Du har på deg nisselue for anledningen.
Nisselue og julegenser.
Julegenser.
Ikke sånn tulljulegenser som alle andre har. Litt sånn fin julegenser.
Sånn
nisselue. Ja, det godt du sier det.
Ja.
Ja, ikke sant? Du kastet deg på, så den var grei med en gang. Det sånn nissebunad.
Nissebunad, ja. Litt sånn...
Med en del broderier rett ved bysten, som, ja. Som farmor pleier å si.
Ja.
Ja, nei, men gratulerer. Veldig, veldig stas. Det blir julestemning.
Ikke sant?
Ja. Svein Tore, du har ikke noe julete på deg, sier jeg.
Nei, og ikke har jeg kjøpt julegaver heller, så jeg må komme I julestemning på speed til uka, fordi her ligger jeg rett og slett etter.
Ja, du, med fem barn, da har du en del gaver å styre med.
Jo, men heldigvis så har jeg en partner hjemme som tar seg av veldig mye av det, ja. Og det hørtes ut som jeg nå kom rett ut av 1968.
Ja, det skulle til å si det.
Men sånn har det blitt
akkurat. Og jeg sa bare sånn, ja, ja.
Nei, men det jo det som gjør... Men jeg har mye jeg skal gjøre...
Men det lurer jeg, det sånn... med fem barn, det sånn... du julenisse? Har du vært det I 15 år allerede og har liksom 20 år foran deg som julenisse?
Altså, det veldig sånn ambulerende julenisse-rytme. Fordi at noen ganger det naboer, noen andre ganger det jeg. Det kommer jo an på hvor gamle barn ikke sant? Og det hvis du har de samme våttene du hadde I går så...
Du må bytte ut julenissegarderoben
Ja, og så må du følge med på liksom alderen til barna Fordi at du vet at når de passerer 4,5-5 år Så begynner de å ha et helt annet blikk på julenissen, for eksempel Og da kan du skuffe voldsomt hvis det viser seg at Ja, men pappa, har du bare... Hvorfor
er du blackface I år? Pappa?
Ja. Med dårlig maske Nei, så nå... Det klart hun på 21 tror fortsatt på julenissen, så det litt tøft. Ikke sant?
Det jo tøft.
Ja,
da har du gjort en god jobb.
Ja, jeg synes det. Så ja. Hun,
Min Gjøring sa det I går, at han fortsatt tror på julenissen, men så det liksom ødeleggende at det en del foreldre da, som liksom overkompenserer når julenissen ikke har tid noen ganger, og later selv som det julenissen.
Ja, for
men
det skjønner
du ikke veien for.
Det mange som feiker nissen, men den ekte nissen, den jo et sted
ja,
der.
Ja, den der.
Ja, den jo der. Og du da, Eva, nissemor som går rundt og gir mann. Andreine på sengen?
Jeg litt mer sånn som delegerer oppgaven, da, så vi har delt på kalendergreiene sånn, blant hele min familie. Også barna har lagd kalendergaver, og sånn, så alle får.
Mm. Alle skal få.
Mm.
Men nå får jeg bare, nå stiger den dårlige samvittigheten på det, akkurat juleprosjektet den
jula her. Da går vi videre da.
Ja, fint. Ja.
Altså, dyre smykker, det løser alt.
Ok.
Oh, da hørte du det,
Fredrikke, da får du akkurat det du ønsker deg.
Det det siste jeg vil gi til noen sånn dyre smykker, det skjønner jeg det har jeg ikke lyst til å gi. Men dyre kjoler, det annerledes.
Ja.
Nei, det mye lettere å treffe på kjoler enn på smykker.
ja, men det vanskelig det også, men det veldig gøy når jeg har klart det noen ganger. Ja. Da jeg veldig fornøyd. Det, ja. Dere, vi skal ha lytterspørsmål bonanza i dag. Og det skal vi. Altså, jeg synes vi har sagt det mange ganger. Men nå skal vi det. Men før det så må vi rett og slett ta for oss Dagblad-overskriftene. For der har jo vi hatt en prat, lengre prat, og det har skjedd ting. Eva, hva har skjedd?
Nei, det har jo vært mye andre folk som har kastet seg på og skrevet til oss og skrevet ut i mediene spalter også om at endelig, dette må det bli en orden på. Men Svein Tore, du har jo satt deg inn i alt veldig detaljert.
Ja, altså, etter at vi hadde denne ranten forrige lørdag, så kom jo Freddy Dos Santos, tidligere fotballspiller.
Vålerenga.
Stor følgerskare, han skrev en Twitter-melding hvor han virkelig klinte til mot Dagbladet, og da stemte jeg i, fordi vi var jo allerede i modus. Og det var et eksempel som jeg opplever som faktisk enda verre enn de vi konfronterte nyhetsredaktøren i Dagbladet med. Og du la merke til det, du, Kristian. Det handlet jo om, altså, her skal tiltakene forlenges til 1. juli.
Du, ja, vet du hva, vi kan ta den, fordi ja. Det var en lytter som sendte inn.
Ja.
Og det var altså rett etter at vi hadde snakket om det, så sendte Kark inn følgende.
Da har, du sa Kark nå, ikke sant?
Ja, ja. Han het, med vennlig hilsen Kark.
Ja,
jeg stilte ikke noe spørsmål ved navn.
Nei, jeg bare lurte på om du sa det riktig.
Ja, takk for tillit.
Vær så god.
Ja. Og da hadde altså Dagbladet denne meldingen akkurat nå i gult, ikke sant?
Ja, ja.
Og rødt, hvor det står da overskriften forlenger tiltak til 1. juli. Det er overskriften. Og bildet av en litt sånn mørk by, du ser ikke helt hvilken by. Første assosiasjonene deres,
ja.
Hva handler saken om?
Ja, hva? Det er vanskelig å si.
Ja, ikke spesielt vanskelig å si.
Det kan ikke være koronatiltak.
Tiltak som forlenges. Nei, det tror jeg ikke handler om korona.
Det handlet om, det var at den svenske transportstyrelsen forlenger forbudet mot å kjøre med personer på lasteplanet ut 31. juni 2021.
Ja, altså, den tar kaka, den lurer ikke.
Den er drøy. Altså, er det mulig?
Altså, de må bare skjerpe seg.
Nå må jeg samle meg, fordi jeg har en melding. Frode Hansen, nyhetsredaktøren som vi snakket med forrige lørdag. Hvis du tilfeldigvis har fått det for vane å høre på Tut og Mediekjør, dette her går det pokker ikke meg an å bortforklare. Altså, det er rett og slett helt borti staur og vegger. Eller som Freddy Dos Santos skriver på Twitter: har dere faktisk samvittighet til å toppe nettsida med denne og få folk til å sette kaffen i halsen? Og så handler det om at svenske transportarbeidere ikke får kjøre med folk på lasteplanen. Altså,
det går utover tilliten til Dagblad, det gjør det ikke det?
Altså, det har jeg også lyst til å si, som jeg hadde tenkt å skrive, men jeg fikk ikke tid. Og det er i Dagbladet dessverre en slags komisk uvilje til å innrømme at dette er over streken. Legg merke til hvordan de kommuniserer. Jo, vi kan nok treffe bedre av og til, det er en generelle ordlag, men konfrontert med disse eksemplene, så snakker de bare om vi øker. Og klikk, hva faen heter det, klikk et eller annet. Ja, og de kan måle alt mulig. Ja, mål dere inn i fremtiden, for dette her kommer ikke til å bære, altså.
Okay, men bare sånn, ha på dere, de gjør jo ikke noe galt, altså, de er jo et kommersielt sted, de tenker jo på klikk, og de tenker på annonsører, så de gjør, det er ikke noe galt.
Må du slå av telefonen, Lisa, for dette her er jo, eller er det Dagblad-meldinger?
Ja.
Nå kom en til.
Det er push-varsler.
Nei, du kan godt si at de ikke gjør noe galt, men det var flere som har reagert nå.
Det gjør altså, noe straffbart.
Nei, Trygve Aas Olsen.
Nei, noe straffbart, det var jo det jeg mente.
Ja, Trygve Aas Olsen, som er fagmedarbeider ved Institutt for Journalistikk, som vi har snakket med flere ganger i løpet av denne serien. Han også går knallhardt ut mot Dagbladet og mener, og her er et annet perspektiv som jeg også er opptatt av, han mener at de sverter sin gode gravejournalistikk. For det er folk som boykotter Dagbladet nå, for det blir flere og flere som ikke orker den forsiden eller den fronten. Dagbladet driver, og dette har vi glemt å si, veldig mye god journalistikk. De vinner priser for journalistikken sin, de har avsløringer, og de holder på. Det er veldig mye flinke folk i Dagbladet. Men, og her er Aas Olsen, som har skrevet bok om Dagbladet tidligere, han mener at dette lureriet som de driver med på fronten, det ødelegger jo for den gode journalistikken. som ligger bak der, ikke bare på nett, men ikke sant. Og det, det tror jeg et annet viktig perspektiv da, at det ikke sånn at Dagbladet så revva som folk skal ha det til, det ikke det vi opptatt av.
De lager jo også mye bra journalistikk.
Masse.
Ja, det det som
men han
synd.
Har en litt sånn, litt drøy, drøy sammenligning da, for han sier at, han svarer ikke på kritikken, sier Trygve Holse Olsen, altså refererer til nyhetsredaktøren. Det et hull i forklaringen, og han sier at, det at man får masse klikk, det gjør Pornhub også.
Ja, det kjempe... De tjener
jo, men
masse
han
penger.
Drar sammenligning til at det ikke sånn... Hvis du bare får masse klikk, så betyr ikke det at det bra.
Nei.
At du kan leve av dette her.
Apropos Pornhub.
Ja.
Det min ukes hjertesukk.
Ja, for, det visste jeg ikke. Det herlig overgang.
Ja,
ja, veldig bra for å høre.
Takk for den
Før Frode Hansen nå trenger et tilsvar, så tror jeg kanskje vi bare hopper videre
ja,
til
Pornhub! Ja.
Altså, jeg satt på sykkelen på vei hit nå i dag og tenkte på at hva det jeg hadde liksom, hva jeg sukket over denne uka. Og det jo skjedd veldig mye rundt The Pornhub. Og det fikk meg til å tenke at jeg møter meg selv litt i døra i forhold til disse tingene jeg har vært opptatt av, ikke sant? Med hvem det som kan sensurere ting på plattformer, på YouTube, Twitter og sånn, ikke sant? Vi har så snakket om at det ikke greit at Facebook for eksempel tar bort helt legitime historier og artikler og sånn, bare fordi det litt naken hud i et bilde som jo skal illustrere en brystoperasjon eller et eller annet. Mens her det jo motsatt. Her det endelig noen som har blitt tvunget til å ta grep, og det først og fremst fordi 4. desember så kom The New York Times med en artikkel, svær artikkel, om The Pornhubs offre, da.
Du sier helt The Pornhub?
Ja, det tror jeg ikke man gjør.
Det heter bare Pornhub, gjør
okay.
det?
Ok.
The Washington Post. The Pornhub.
Det sier kanskje litt om at jeg ikke vanker da.
Ja, for hvis du skriver inn thepornhub.com, så tror jeg ikke du kommer fram.
For å si det sånn, det har jeg ikke tenkt å prøve. For at hvis dere lurer på om jeg kjenner til The Pornhub, så det altså sånn at på grunn av disse tingene som jeg allerede irriterer meg sånn over, nettopp det at alt jeg gjør på internett forfølger meg jo. Ja. Altså, hvis jeg søker på... ørevoks eller smykker til, altså alt kommer jo etter deg
så du redd for å få masse ørevoksreklame rett inn
og, ikke sant? Så The Pornhub eller Pornhub, det tør jeg ikke engang å nærme meg rett og slett for
men,
at jeg ikke orker
tilbake
å bli
igjen til Washington Post
ja.
Eller The New York Times
ja. Så har du da altså har du ikke fått noe dette?
Jo da.
Nei, jeg
masse, det der jeg har den venkraft artikkelen i The New York Times heter The Children of Pornhub og det da masse offre for ufrivillig naken sexvideoer eller påkledd sex noe som heter det
Det synes jeg går kjempefint det,
det, altså, det, vel, det kanskje mer og mer ufrivillig jo mer påkledd du er
Ja, det kan du si Uff, dette kan vi ikke tulle med Men i hvert fall, veldig kort fortalt så det jo en pornonettside som sikkert også består av en god del hva skal jeg si hermetegn, men frivillig porno
Ingenting som hermetegn på i en podcastserie
Men det jo også det at Pornhub har jo tillatt hvem som helst å laste opp hva som helst i alle år, ikke sant? Og det jo helt utrolig egentlig at det har kunnet foregå så lenge Pornhub har jo eksistert siden, jeg vet ikke 2007 eller noe sånt
18-19
Og så på grunn av den artiklen hvor det flere som står frem da, med historien om hvordan de plutselig fant videoer av seg selv som ikke visste var tatt opp av ekskjærester og alt mulig rart, ikke sant? Som, og voldtekter finnes det jo der, og overgrep, alt mulig rart.
Det skal sies at det som voldtekter antageligvis ikke ser ut som voldtekter, fordi det har ikke vært snøff-filmer på Pornhub, ikke sant? Men det man ikke vet, man har ikke hatt noen kontroll på hvordan disse har blitt til. Ikke sant? Sånn at ufrivilligheten ligger jo at det er mennesker som har blitt trafikert, altså trafficking. De har vært utnyttet fra de var en, kanskje 8-9 år, det historier om det. Og når du ser en film av en jente som har vært sexslave siden hun var 9 år, og så spiller hun i en såkalt pornofilm når hun 16, det er ikke sånn at det ser ut som en voldtekt nødvendigvis da, bare så vi har det skille.
Ja.
Fordi de har jo selvfølgelig tatt vekk det som åpenbart overgrepsscener, men man vet
til
ikke hva...
Til å begynne med tror jeg det har vært litt sånn, når de har blitt gjort oppmerksom på det, og så har det sikkert blitt litt bedre med årene da, men det jeg har hørt på i det siste, av gjennomgang av denne saken og sånn, og lest, det gir meg jo inntrykk av at det har vært både det ene og det andre der.
Men, men det, det er jo ofte alder som det går på da. Altså hvis man er under, altså under en 16 år eller 14 år,
ja.
Så vil jo alt bli betegnet som overgrep. Mm. Og så det har jo også vært
poenget,
en greie.
Men jeg har fått inntrykk
av at de har, sånn... nå har de blitt tvunget, for nå har, New York Times laget den artiklen, så nå har Pornhub, eid av et kanadisk selskap, blitt tvunget til å... De har faktisk fjernet over halvparten av innholdet sitt.
Ja, altså det som skjedde først var at Visa og Mastercard bestemte seg for å boykotte Pornhub, da, sånn at det ikke gikk an å betale for å laste opp ting der.
The Visa?
The Visa og The Mastercard. Og så fikk jo det, det hadde jo en ganske stor betydning, men det som har skjedd nå de siste dagene er at endelig har Pornhub liksom skjønt at nå kommer vi ikke unna med dette, for de har egentlig svart ganske dårlig for seg i en uke eller to nå, men nå har de akkurat sagt at ok, greit, nå må vi gå gjennom alt materialet, så de har tatt bort 80% av innholdet sitt, og så vil sikkert noen komme tilbake.
Eller hvordan det har skjedd, det er det samme som at det ikke lenger er for eksempel mulig å kommentere anonymt i norske nettaviser og sånn, så linket man det til profiler. Litt det samme som selvangivelsen. Altså, du kan ikke søke på de naboens skatteliste uten at du legitimerer deg. Og da gikk jo søkene ned 80-90%.
Ja, ja.
Det er litt det samme prinsippet, for nå må du på Pornhub, så må du da identifisere, altså det må være en verifisert bruker som laster opp. Og det betyr at hvis du faller for fristelsen til å laste opp noe som du har tatt av ekskjæresten din, som ikke er, eller noe overgrep, som,
folk
sånn,
bruker det som trussel,
så er du jo identifisert, ikke sant? Da kan du bli straffeforfulgt, og da blir det ikke antageligvis da, den type opplastninger som de har slitt med før.
Ja. Så det er, du får en kode som du må skrive ut og ta bilder av deg selv med koden foran,
ja,
for å faktisk identifisere at du er den du utgir deg for.
Men grunnen til at du er opptatt av Pornhub, ja, Eva?
Hva så hjertet du, altså du synes dette var en bra uke, for da gikk Pornhub i seg selv.
Ja, altså jeg har sagt at jeg kommer til å følge med videre når ting blir sensurert av plattformer og
når jeg synes Pornhub det går utover ytringsfriheten.
Og så sa jeg at nå møtte jeg meg selv litt i døra, fordi at nå har jeg sett et eksempel på at det er veldig bra at noen tar grep og sensurerer.
Kort, to lærings...
Heia sensur når det gjelder porno.
To læringspunkter her. For det første var det en artikkel i New York Times.
Er det en slide du har i et foredrag? Ja. To læringspunkter.
Nei, men grunnen til at vi snakker så mye om Pornhub, da, det er jo at New York Times var den som fikk dette i gang. Altså pressen selv i USA, hvor man blir kalt for fake news hele tiden, har enorm gjennomslagskraft hvis man først treffer og gjør gode ting. Og nummer to, dette handler litt om den samme måte ansvarliggjøringen av mennesker som vi ser i andre, på andre medieplattformer, nemlig at du må identifisere deg, du må vite, og da faller på en måte faenskapen ganske kraftig, fordi da er du ikke anonym lenger, og det er viktig.
Ja. Bra. Svein Tore, har du et hjertesuk?
Nei, det har jeg ikke tid til.
Nei, greit, da går vi videre. Jeg har et hjertesuk.
Så det har vi tid til.
Ja, selvfølgelig. Altså,
kom igjen.
Altså det var der denne uken, dette er disse borealfergene som har stanset. Altså, broren min bor på Låven, en liten øy ute i havgapet.
Gjør han det?
Rett ved Træna.
Ja, men uttales det Låven?
Låven. Und. Lovund.
Det høres ut, men broen min bor på Låven.
Var det det?
Det er greit av jul, altså, men det får være grenser.
Nei, ja, han bor jo der.
Låven,
ja. Lovund. Ja. Altså laksemekka. Det er helt fantastisk. Mange trailer sånn,
men
det
navnet
med laks.
Gjør ikke så veldig inntrykk på deg.
Nei, men jeg har ikke vært på Låven. Jeg har vært på Låven. Ja. Det er forskjell på deg.
Men derfor har jeg vært ekstra interessert i den saken.
Ja,
og alt stoppet jo opp langs hele kysten, ikke sant? Ja. Fergene måtte innstilles.
Så jo intervjuer med masse folk som var fergefast.
Ikke sant? Og det var det jeg reagerte litt på, som er mitt hjertesuk, det er at jeg synes journalistene var alt for dårlige til å faktisk grave i hvorfor var det sånn at Sjøfartsdirektoratet plutselig sa at alle ferger måtte stoppe?
Ja,
og i stedet for så fikk jeg bare høre om Gerd som aldri kom seg til barnebarnet sin bursdag. Jeg fikk høre bare de personlige historiene. De bare ble peppret hele uken, men jeg fikk aldri bakgrunnsinformasjon. Der synes jeg journalistene gjorde en dårlig jobb.
Ja, Det er ikke sikkert de gjorde, vet du.
Nei, men det men, var jo mitt inntrykk.
Når du sier det, så satt jeg igjen med litt sånn irritasjon jeg også, første kvelden jeg så det på Dagsrevyen eller noe, at jeg vil høre, hva er det de har oppdaget? Hva er det som har skjedd på
disse
båtene?
Det må jo ha vært kjempealvorlig litt, siden alt ble stoppet.
Ja. Jeg er enig at det var litt sånn rart at ikke det kom litt mer info om det.
For det første, jeg synes det er bra at journalistene veldig kjapt forteller konsekvensene av det som skjer.
Ja.
Fordi at det handler ikke bare om Gerd som ikke kom i bursdag. Det handlet jo om at syketransport, som også var avhengig av disse
feriene. Og laksen.
Det, altså, det er mange gode eksempler.
Jeg tenker syketransport er viktigere enn laksen. Da. Men uansett, det var mange alvorlige, potensielt alvorlige konsekvenser av dette. Men jeg tror noe av grunnen til det er at når man ikke kan fortelle hvorfor helt, man har ikke tilgang til den informasjonen man trenger, man graver, og mens man graver og prøver å finne ut av hva som foregår her, så forteller man selvfølgelig hva slags konsekvenser dette får for folk. Men det som er spesielt med den saken er at de måtte grave jævlig fort da. For det tok jo bare noen timer før feriene var i gang igjen.
Ja,
det. Ikke sant? Og da var det spørsmålet, men i all verden, hvordan kan direktoratet bare shut down hele feriegreiene fra Rogaland til Nord-Norge, og så bare noen timer etterpå så er de plutselig happy igjen? Mm. Er det noe her som har gått galt? Har de ikke helt, liksom, var det en litt for kjapp avgjørelse?
Ja.
For svaret ble da plutselig, ja, vi fikk en ny plan.
Ja, det virket veldig byråkratisk.
Og den planen var bra.
Ja,
da åpner vi igjen.
Ja.
Så dette kommer nok til å...
Ja, det blir nok flere saker, men jeg synes jo...
Jeg skjønner hva du mener.
Og det er på en måte litt større diskusjon også, fordi jeg synes veldig ofte at jakten på personlige historier ofte kan overskygge selve hovedsaken altså i en nyhet.
Mm.
At jeg på en måte får ikke ordentlig informasjon om saken, fordi jeg må føle med hun som ikke fikk den medisinen hun ønsket på sykehuset. Altså, ja.
Ja, det er en balansegang hele tiden. Altså, du kan si det er en historie her, og den er egentlig, altså, i hvert fall på fjernsynsjournalistikk, da, og i og for seg også aviser, men du vet, hvis du tenker tilbake igjen til Dagsrevyen før TV2, for eksempel.
Skal vi se, da tenker jeg tilbake.
Ja, 80-tallet da, vi trenger ikke å gå så
fra.
Ja. Altså Dagsrevyens litt sånn offisiøse nyhetsjournalistikk knyttet til politikk og politiske vedtak og så videre, ganske grått og kjedelig og ganske korridoraktig. Lite folk, lite mennesker, lite caser.
Ja.
Dette er jo en, om ikke en amerikansk tradisjon, så i hvert fall det å fokusere nært på konsekvenser og så videre. Dette er noe som TV 2 var veldig opptatt av i starten på 90-tallet, nemlig at vi skal vise liksom folk, vi skal vise casene. Og da ser man at, ok, det er litt interessant disse nyhetene, som jeg trodde ikke var så interessant for meg, for det rammer meg da. Litt overflatisk sagt. Men så har nok mange medier, for man ser at denne du-journalistikken, hva betyr dette for meg og deg og Gerd? Det er jo folk interessert i. Da kan du få et overslag av caser hvor liksom casene står i veien for selve nyheten. Ikke sant? Og det som også da skjer er at, ja, sånn er det for Gerd. Ja, jeg skjønner det, men det er jo et unntak, for eksempel. Dette er ikke representativt for hva slags nyhet dette er, og så videre. Men det er en historie her da, hvor Dagsrevyen har liksom vært i den ene siden, og mens VG og TV2 og andre mer tabloide har vært opptatt av denne personen i historien.
Ja, nei, men jeg er veldig for å høre om Gerd, altså.
Og hvis det skaper klikk, Kristian, er ikke det du synes er greit da? Hvis det viser seg at det måler at det er det jeg gjerne vil ha.
Gerd. Altså, så skal du jo Gerd på.
Ja.
For faen.
Hvertfall hvis ikke hun kommer i bursdag til barnebarnet.
Ja, ikke sant? Ja. Nei, da, men jeg skjønner det. Det er en balansegang der.
Ja, det er det. Ja.
Men dere, vi må videre til Jan Erik, som har sendt oss et spørsmål.
Nei, vi må faktisk. Det er noe mer som har skjedd denne uka, som vi må snakke om.
Okay.
Og det er at nå har jo Nissen over skogen her kommet tilbake på skjermen.
Det har det.
Nei, ikke på skjermen. Jo, på skjermen, ja.
Jo, nei,
ja, altså, ikke på skjermen.
Ja, ja, det er en skjerm, det.
Ja, ja, ja. Ja, hvis du henter den fram, så kommer den på skjermen. Ja. Så hva er det de egentlig har gjort? Jo, de tok reprisen, og de fjernet den fra arkivet, og det diskuterte vi forrige lørdag.
Altså saken, bare sånn, saken her, aller først.
Jeg klapper både for at den er tilbake i arkivet, men også for Discovery, som har, holder det fast, ombestemt seg.
Mm. Bare sånn, altså saken var jo her at Discovery først tok av nissene i skog og hei.
Mm.
Det er den ene, nissen
i skog
og hei.
Jeg tror de fleste har fått det. Nissen over tut og kjør.
Ja. nissen over Tut og kjør og hei. Tok den bort på grunn av denne karakteren til Espen Eckbo, som heter Ernst, som var Ernst Øyvind, som var da hadde mørk sminke i ansiktet, og fordi de mente at det var gikk i retning blackface tradisjonen.
Ja, de fikk reaksjoner, og så tok de da. Ja.
Nå er den tilbake.
Og hele verden har engasjert seg i denne saken, føles det ut som, så det har jo virkelig vært veldig sterke meninger for og mot. Men i løpet av uka kanskje ganske mange imot denne nedstengningen av...
Sensureringen.
Ja. Mm. Og så, nå har den altså kommet tilbake.
Ja, var det en som men, skulle si at nå har den kommet tilbake?
Det har kommet noe annet fint.
Det har kommet tilbake med merking.
Ja.
Ikke sant? Fordi når du nå søker opp Nissen over skog og hei i Dplay-arkivet, så er den merket.
Ja.
Med sånn, dette kan være støtende-aktig.
Ja. Ja, ja. Er det litt nytt i Norge at man gjør det? For det,
ja, det
er veldig...
helt nytt. Det er ingenting i arkivet, i noe arkiv som tidligere har blitt merket om at nei. Dette kan være støtende. Nei, så det er helt nytt.
Mm. Men altså... Det tekniske med å legge noe i ettertid som informerer om noe, det kan jo skje for eksempel i en merking av at den dokumentaren ble faktisk felt i pressens faglige utvalg.
Ja, ja, informasjon, ja.
Så det å legge inn en sånn plakat foran noe, det er jo ikke første gang.
Teknisk sett er det ikke en nyvinning.
men praktisk sett.
Jo, men det at man merker noe som i etterkant, ja. Som støtende.
Ja, sånn, ja. Så, ja, er du helt sikker på at det er første gang det har skjedd?
Jeg har aldri hørt om at programmer har blitt merket i ettertid. Men det,
som støtende, ja. Eller rasistisk.
At dette kan oppleves som støtende. Ja. Det er jo sånn at internasjonale, hvis du ser på Netflix og så videre, så står det jo at dette inneholder nakenscener, eller dette inneholder sånn og sånn, og her kan du oppleve ditten og datten. Og The Crown nå, ikke sant? Så hver gang Diana kaster opp, så før hun gjør det, så står det at dette kan være støtende, eller dette kan være... Så det gjør så mye mer nå når det sendes, men at man merker en 10 år gammel humorserie om at dette kan være støtende, det er helt nytt. Men i hvert fall det morsomste tross alt oppi det hele er at Espen Eckbo til slutt kom på banen og skrev en nekrolog over Ernst Øyvind Tvedt.
Ikke bare Espen Eckbo, men flere andre har signert den nekrologen.
Ja, det er jo Asbjørn Brekke, Ove Hoff, Rino Tue, Valdemar og Tarral og Tørris og hele gjengen har liksom skrevet som en slags arbeidskollega da, over Ernst Øyvind, som har, den har rett og slett...
Jeg synes vi skal ta oss tid til å høre den.
Ja, den må vi nesten høre. Men før vi leser opp den nekrologen, bare beskriv hvordan ser Ernst Øyvind ut, Eva?
Han er vel i sånn 40-årene, tror jeg. Litt sånn slabbedask-type, tror jeg. Jeg husker han ikke så godt, men litt sånn sørlending, slabbedask-type. Litt mørk i huden, svart krøllete hår, og ja.
Og da, Svein Tore, skal du lese.
Ernst Øyvind Tvedt, født og oppvokst i Lillesand, kom til verden påsken 2006 på TV2-nøttene, som nummer 80 i en flokk på etter hvert over 100 karakterer. Han jobbet som spillefilmkonsulent i en av hovedstadens siste videobutikker, før han søkte seg til en kreativ fagskole. Dessverre kom han ikke inn fordi han uforskyldt hadde lånt et kamera med off-knapp på mikrofonen. I 2008 var han å se Tett på 3 på TV2, Ernst Øyvind ble samboer med Jeanette og far til Silas. 3 år senere fikk han anledning til å være med på en utfordrende reise gjennom norsk vinterlandskap, Nissen over skog og hei på TV Norge. Forkledd som julenisse sammen med 23 andre deltakere, siden har ingen sett ham, annet enn i arkiverte klipp og repriser. Ernst Øyvind var en dedikert medarbeider, enten det gjaldt en bortkommen kulepenn eller vansker med å finne riktig DVD-hylle. Ingen problemstilling var for liten til at han ba om kyndig veiledning. Han var også selv en ledertype, i den forstand at han var flink til å sette bort oppgaver. Ikke minst var Ernst Øyvind en kjærlig, oppmerksom far, som bare en sjelden gang trillet med seg feil baby på hjem fra kaffebesøk. Men som alle komplette personligheter hadde også Ernst Øyvind en mørk side. Han kunne både provosere og virke støtende, vel å merke uten å mene det eller forstå det selv. Så på vegne av den avlidende, og til alle som har blitt såret eller følt ubehag i møte med Ernst Øyvind, unnskyld, det var ikke meningen. Skaperen har nå tatt Ernst Øyvind tilbake og gitt ham sitt endelige hvile. Det er en trøst å vite at nettopp det, å få hvile, er jo akkurat hva Ernst Øyvind selv stort sett ønsket seg. Vi lyser fred over Ernst Øyvind Tvedts minne. Advarsel. Denne teksten kan i fremtiden komme til å virke utdatert eller støtende. Den vil da merkes med enda en advarsel for å kunne bestå som den er og inspirere til fortsatt utvikling av mangfoldig, trygt og inkluderende Norge. Oslo, 17. desember 2020. Espen Eckbo, Asbjørn Brekke, Ove Hoff, Rino Thue, Valdemar Tarald Tørres med flere.
Å, den er god.
Mm.
Veldig gøy.
Den er god på så mange plan, den.
Oi.
Det er så...
Du leste mellom linjene, Eva.
Det er så godt skrevet, for ja. At det er jo så mye antydninger. Og så det jeg synes er at de klarer da, de som står bak denne, disse forskjellige karakterene, å understreke hele sitt poeng, nemlig at de beskriver han som en nordmann.
Det var aldri...
Det var akkurat sånn det var tenkt. Det er ikke noen poeng her. Altså, han har hevet seg over hele denne blackface-debatten, egentlig.
Ja, det er ingen som... Han har aldri snakket om han som svart. Ikke her, ikke i serien heller.
Men dere, nå må vi ha et nytt lytterspørsmål.
Espen Eckbo er en bra fyr.
Jan Erik har sendt inn et spørsmål. Tusen takk, Jan Erik. Kjempegøy. Det handler om Romsdals budstikke. Og hvor er den avisen fra?
Romsdal.
Romsdal.
Ja, er det ikke noe Møre også?
Jo, Romsdal, altså det er jo da lokalavisen på i Romsdalen.
Ja. Møre og Romsdal er jo to steder som
altså ikke
er satt
på Mørekysten, men på Romsdal.
Ja. Det er noe som heter bare Romsdal.
Jo, men det er, avisen er jo også for Møre og Romsdal.
Ja, grunnen til at vi er litt avventende nå er at hvis du blander Nordmøre med Møre, altså Kristiansundere med Molde, altså da får vi så mye lyttespørsmål eller lytterhenvendelser at men så jeg var litt usikker nå, rett og slett.
Men Romsdals budstikke er for alle i området.
Forsøksvis.
Ok. Greit.
Vi får
håpe det. I Møre og Romsdal så har det vært veldig stor sykehuskrangel mellom Molde og Kristiansund. Og det ble da til slutt bestemt at det nye sykehuset skulle ligge på Hjelset, som da ligger nærmere Molde, altså ca. 20 kilometer utenfor Molde. Og så, for noen uker siden, så... trykket Romsdals budstikke et tips de hadde fått om at dette nye sykehuset, det styrer nå mot en sprekk på 500 millioner kroner.
Mm.
Og Jan-Erik lurer da på, sånn, når Romsdals budstikke vet at dette er hot stuff, som han skriver, og at det potensielt ligger en bombe i sprekken, er det da grunn til å tro at Romsdals budstikke sin informasjon kommer fra en troverdig kilde som sitter tett på forhandlingene? Og er det vanlig å gå ut med slikt dersom det bare er et tips nært opp til et ubekreftet rykte? Altså hvor bra tips er dette for at de kan skrive noe sånt?
Ok, før vi svarer på det så må jeg vil litt flåse til sted. Altså Romsdals budstikke utgis i Molde, ikke sant? Så det er liksom Moldes lokalavis, mens Sunnmørsposten utgis i Ålesund.
Ok.
Ja, bare så vi har litt oversikt over laget.
Ja, ok.
Og i Kristiansund så var det for eksempel Tidens Krav.
Ja.
Ja. Nå var det for så vidt ikke det Jan-Erik akkurat spurte om, så...
Nei, for dette har han sikkert peiling på selv.
Det vil jeg anta. Så spørsmålet tips. Her er jo sånn, når kan en journalist gå ut med info fra et tips? Hvor troverdig må tipset være for at de kan gjøre det?
Du kan ikke gå ut med en tips. Det er liksom det enkle svaret. Du kan ikke gå ut med...
Jeg skjønner nesten ikke spørsmålet.
Nei, du kan ikke gå ut med innhold i et tips. For forutsetningen for at du kan bruke tipset i det hele tatt, det er at du sjekker det. Ikke sant? Det betyr at du må sjekke det tipset du har opp mot andre kilder, enten skriftlige kilder eller muntlige kilder.
Men hvis ingen andre av de kildene vil uttale seg?
Hvis du ikke får noe annet til å bekrefte dette tipset fra noen andre kilder, muntlig eller skriftlig, så kan du ikke omtale det.
Da må du vurdere opp mot varsomplakaten om det er en legitim grunn til å publisere en sak kun med en anonym kilde. Eller så må du prøve å få den som tipset til å stå frem med sin påstand.
Mm.
Men du kan jo ikke bare publisere, nei, jeg har fått det, det er en her som mener et eller annet som er helt hinsides, uten at noen får svare for seg. Da må du inn i varsomplakaten, og det er masse ting å ta hensyn til. Da. Hvis det tipset inneholder en påstand, så må den som blir angrepet, eller liksom anklaget for noe, få svare for seg. Da liksom kicker inn masse regler. Da.
Eller sagt på en annen måte.
Så det er helt avhengig av hva tipset er.
Sagt på en annen måte, spillingen, du skal ikke vurdere troverdigheten og pålitligheten i ett tips, og det kan du ikke gjøre uten at du sjekker det opp mot annen informasjon. Så du kan ikke sånn, ok, her har vi et tips, Det inneholder ganske mye. La oss, liksom, la oss vurdere hva, hva kan være sant her, eller hvor troverdig dette. Så skjer jo ikke det da isolert. Du kan ikke komme frem til at ja, jeg tenker at dette, dette høres troverdig ut, så da publiserer vi det. Nei, det får du først vite når du sjekker det opp mot andre kilder. Så vi det drives ikke enkildesjournalistikk i norsk presse. Nei. Det kan være enkilde i den forstand at noen kan si noe åpent, sånn som Eva sier, at det er jo ikke enkildesjournalistikk hvis noen får lov til å si noe i avisen.
Men hvis da Romsdals Budstikke, og Jan-Erik nevner jo litt her, hvis da dette tipset sitter ved forhandlingsbordet, altså Romsdals Budstikke vet jo hvem det er, og dette er en person som sitter ved forhandlingsbordet, og dermed sitter og jobber med saken, ja, og derfor er troverdig kilde for dem, men de kan jo aldri gå ut med det navnet når de presenterer tipset i avisen.
Nei, ikke hvis avisen. Det er, da er vi tilbake med avtale med kildevern, og hva slags avtale de har gjort med denne kilden. Ja. Men hvis de har sentrale kilder, så kan de bruke det begrepet at sentrale kilder forteller.
Og da holder det bare med en.
Ja, det holder å si at sentrale kilder forteller, men du må alltid sette det opp mot noen andre. Det betyr at du kan ikke bare si at, hvis du hører da, at en veldig tett på forhandlingene sier at sånn er det, 500 millioner ditten og datten. Ja, så holder det heller ikke å si sentrale kilder hevder det, uten at du da har sjekket det opp mot. Du må sjekke sannhetsgehalten i deg likevel. Du må konfrontere liksom den andre parten eller andre med det. Så kan du godt si, det har vi ikke noen kommentar til, eller sånn og sånn. Men man må sjekke sannhetsgehalten, eller kalle troverdigheten da, i innholdet, med andre kilder. Du kan ikke bare bruke en og vurdere troverdigheten isolert sett.
Nei, men hvis da alle du sjekker opp mot sier det har jeg ingen kommentar til, men du fortsatt sitter på den ene personen som hevder at her er det en sprekk på 500 millioner, og ja, det er en som sitter ved forhandlingsbordet,
ja,
er det da en sikker nok kilde?
Du må vurdere situasjonen da. Hvordan har denne informasjonen kommet til? Kan det backes opp av noe annet enn det at han sier det? Og derfor er etikken vanskelig, ikke sant? For det er hele tiden redaksjonell vurdering. Har vi nok til å presentere dette? Og hvis det viser seg at han sier feil av ulike årsaker, enten han prøver å forlede deg eller liksom har interesse av det, så sitter du der etter 3 dager, og så viser det seg at det er helt feil. Og da har du ikke sjekket det opp mot andre. Ja. Så nei, du kan ikke stole på én kilde med saksopplysninger, selv om den er sentral, hvis du ikke gjør et forsøk på å teste det.
Jeg tror med de premissene du la nå, så ville redaktøren ha ventet med saken, med en anonym kilde, og ikke
eller anonym for leseren, altså.
Ja, men det er jo alltid det handler om.
Ja, ok, det er ikke ja, fordi
en anonym avisen for journalisten vil jo være helt håpløst.
Det kan jo skje i veldig, veldig få unntak, men det er jo som regel for leserne man snakker om at en kilde er anonym.
Ja.
Journalistene vet jo som regel hvem de snakker med.
Ja.
Sagt på en annen måte, hvis noen har fått snusen i at det foregår noe veldig dramatisk i Tut og Mediekjør-redaksjonen,
ja,
her er det underslag av penger vi ikke har og en del sånne ting, og så snakker du, sviker, med VG, og så vet VG at du er jo en av tre i denne podcasten, og de har det direkte fra deg,
ja,
ikke sant? At her har det skjedd greier, og du kan fortelle om det. Og hvis da de ikke får tak i oss da, for de vil jo gjerne vite fra Eva og meg om dette du forteller er riktig, og vi svarer ikke, eller vi er ikke tilgjengelige. De kan allikevel ikke gå ut med din historie.
Okay.
For det er en som mener det. Du kan ha interesse av å si det, du kan ta feil, og da må de, ikke sant, i Værvarsomplakaten er man veldig opptatt av at man må sjekke fakta, 3-2 i Værvarsomplakaten. Og du sjekker ikke fakta ved bare å høre på deg, Christian, uansett hvor troverdig det høres ut.
Stemmer 3-2, Eva? Stemmer det med Værvarsomplakaten? Du som kan den?
Mm.
Du som lever etter
Værvarsomplakaten. Jeg som lever etter Værvarsomplakaten, ja, i mitt liv ellers. Men det er morsomt fordi at Jan-Erik her, han nevner dette utsagnet godt, men ubekreftet rykte i spørsmålet sitt. Ja. Så, og det er jo en sånn, jeg tror det var Harald Stanghelle i Aftenposten i sin tid som skrev en veldig god kommentar om akkurat det. Ikke sant? Fordi at det er jo mye i politisk journalistikk som er litt sånn basert på et godt, men ubekreftet rykte. Og når vi snakker om liksom drama i Venstre, eller liksom det er uenigheter i en politisk gruppe og sånn. Og det er ikke nok å publisere et godt, men ubekreftet rykte. Nødvendigvis.
Ok, ja, men det er fint. Da vet vi jo det også til julaften.
Ja.
Du kan ikke sette ut et rykte om folk som bare er godt. Du må sjekke med de andre rundt julebordet.
Ja.
Ja. Vel, da går vi ned til neste lytterspørsmål.
Ja.
Og det skal vi starte med en liten sånn, vi må oppsummere her litt. Sen Tore,
ja.
Eva,
ja.
Hvor mange ganger har dere vært inhabile i løpet av denne første sesongen av Tut og Mediekjør? Eva?
Antageligvis ingen, men jeg har gått ut fordi jeg har følt litt på en rollekonflikt i en gang.
En gang,
når vi
ja.
snakket om en sak med 24. som omhandlet Medie24, ja. Men du aner meg hvor du skal, og om
ja,
jeg
men, var... Ja. En gang.
Ja.
Da gikk du, tok du den, det kortet.
Det gikk jeg, hentet meg Tore, kaffe.
Ja, jeg har også gått på gangen en gang, men jeg tror vi også har erklært oss, eller meg, inhabil, såkalt inhabil, i noen andre saker.
Ja.
Hovedsakelig knyttet til TV 2.
Ja.
Fordi at jeg jobber for TV 2. Men også tror jeg vi snakket om
Hadia Tajik. Hadia Tajik.
Ja, jo, nettopp i Arbeiderparti-sammenheng.
For du har vært hennes kommunikasjonsrådgiver.
Ja, eller politisk rådgiver. Men
samme der.
Ja, ikke helt sånn. Nei, og så tror jeg nevnte
det. Men det skal understrekes at det har vi bare nevnt. Men vi har ikke sagt at det gjør deg
Nei, men vi har liksom løftet det opp at jeg må si for skam skyld. Men jeg har også nevnt det i forbindelse med Nicolai Tangen. Husker dere ganske tidlig, altså oljefondsjefen, kontroversen rundt han, fordi at det var en link der til den boka jeg skrev, og så videre. Så tre ganger har i hvert fall dette vært oppe, og da tror jeg vi har brukt ordet inhabil.
Men er du inhabil?
Du også, Kristian.
Ja.
Du gikk ut da vi snakket om Sigrid Bonde Tusvik.
Han gikk ikke ut, for han er jo programleder, han må jo styre teknikken, han satt seg liksom tilbake
til historien. Birgitte.
Det var vondt.
Ja, det var vondt. Nå hadde gjaldt Sigrid Bonde Tusvik og den kontroversen rundt Ari Behn, så da kunne ikke du si noe.
Nei.
For du var såkalt inhabil.
Ja. Men er vi inhabile, dere?
Nei.
For det er det som en lytter lurer på. Mikkel her, han skriver... Dere snakker mye om habilitet eller inhabilitet, og jeg lurer på om dere bruker dette begrepet riktig. Slik jeg opplever dere, snakker dere ofte om at nå er jeg inhabil. Mens det dere angjør som grunner egentlig bare er en klargjøring av bindinger, eller til og med kanskje bare koblinger og bekjentskap. Hilsen Mikkel.
Ja, det er så riktig.
Ja, han har helt rett.
Ja, det er helt riktig. Og jeg tok meg bry med å slå det opp når jeg ble litt flau, for man blir jo litt flau når man skjønner at man har bare sagt helt feil ting. Og inhabilitet er jo i bunn og grunn et juridisk begrep som brukes i diverse lover, blant annet i forvaltningsloven, og alt er egentlig knyttet opp til personer som er inhabile. Det handler om at de ikke kan treffe avgjørelser. Det er knyttet til avgjørelser, da, sånn som jeg har forstått det, og det er jo ikke det vi snakker om.
Men du, før du driver og googler det opp og later som du kan alt her i verden,
nei,
så jeg snakket med en advokat, jeg skjønner.
Oh, ja, okay.
Så da kan vi jo liksom bare høre en som faktisk kan det.
Ja, det er sant.
Ja. For jeg spurte han, hva er... Når er man inhabil?
Inhabil, det er man når man står i en slik posisjon til den eller de eller det man har en bestemmende innflytelse over, at det er egnet til å svekke tilliten til den beslutningen eller den uttalelsen du gir. Og det førende begrepet her, det er egnet til å svekke tillit. Det er jo formalisert flere steder, altså juridisk sett så finner vi det i kanskje mest vanlig brukt i forvaltningsloven. Vi finner det i domstolloven når det gjelder dommere, vi finner det i straffeprosessloven når det gjelder politiloven. Og vi finner det også i selskapsretten, du finner det i aksjeloven for styremedlemmer og du... Man finner det i borettslagsloven på den saks skyld også, for styremedlemmer i borettslag. Men...
Hey Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Så det er en rettslig side som er at man skal ikke delta i behandlingen av saker der den beslutningen man tar er egnet til å gi deg selv eller andre du har et nært forhold til fordeler.
Dette her var altså Christian Møye Danielsen fra advokatfirma Hulås AS. Så det som jo han sier jo at så lenge ikke vi skal ta en avgjørelse, så inhabilitetsbegrepet ganske sånn, det ikke, det ikke så riktig.
Nei, det ikke riktig.
Nei.
Det helt
riktig. Så vi jo ikke vært inhabile.
Nei, men her kommer en annen som vel Mikkel også inne på, ikke sant? At det handler om koblinger. Og det kan handle om vennskap eller nærhet og så videre. Og da det jo også, dette jo også viktig i pressen, at man skal opplyse om bakenforliggende ting da, ikke sant? Om kjennskap og vennskap og så videre. Det jo sånn at man konfronterer også politikere som ikke tar avgjørelser nødvendigvis om liksom vennskap og kjennskap og nærhet, ikke nødvendigvis knyttet til avgjørelser, men veldig ofte knyttet til avgjørelser. For oss, Eva, at vi jobber med noen, det bør vi for skams skyld bør vi opplyse om at jeg har en binding eller et arbeidsforhold eller sånn sånn. Så det jeg sier nå, det må i så fall leses ut fra det. Men det kan jo folk helt klart gjøre. For hvis jeg sier, jeg jobber for TV 2, ikke for redaksjonen, men for ledelsen, og så sitter jeg og snakker om TV 2.
Ja, men det har du gjort noen ganger, jo. Når det ikke har vært liksom en helt klart
kritikk. Ja, men la oss si jeg ville snakket om noe som jeg tenker at jeg såkalt inhabil på, da, men så sier jeg at det vil være nok at jeg opplyser om det, for da kan lytteren tenke sånn, ja. Nå snakker han deg veldig varmt om TV 2, ja, det ikke så rart, for han har nettopp sagt at han har jobbet for dem, og så kan man på en måte vurdere det utifra.
Ja, da. Eller omvendt, ikke sant? At du kan være så klar over at du har en rollekonflikt at du faktisk er litt ekstra streng. Jeg kjenner jo til det fenomenet her gjennom pressens faglige utvalg som jeg da har sittet i mange år. Hver måned så er man inne og skal vurdere masse saker, og der står det jo klagere bak, og innklagede medier er involvert, ikke sant? Og da er det masse folk rundt det bordet som potensielt har bindinger, enten med klageren eller med avisen som er, eller mediehuset som er klaget inn, da.
Men der skal det jo treffes en avgjørelse.
Ja, det er det som jeg skulle frem til nå, at jeg tror noen ganger så har vi på en måte misbrukt det ordet inhabil noen ganger, fordi at vi opplever at vi sitter her og skal treffe en beslutning som er vår mening om noe.
Fy fader, så store vi er på oss her.
Ja, men altså, herregud. Noen ganger når det har vært litt sånn betente saker, så føler man kanskje at liksom, her kan ikke jeg gå hardt ut og mene ditt og datt, fordi at det virker rart da. Det er det som kanskje har vært logikken. Men jeg synes også generelt i pressens faglige utvalg og den type forum da, at man går litt langt med det der at det med en gang noen har sagt noe, ment noe om en sak, så er man liksom automatisk inhabil. For eksempel Se og Hør ville prøvde gjennom mange år å erklære meg inhabil i absolutt alle saker som omhandlet dem i pressens faglige utvalg, fordi de mente at jeg naturlig nok hadde en eller annen bias liksom til alt som handlet om dem.
Og det jo på grunn av at de har vært etter deg i hele livet ditt, og prøvd å ta bilder av deg når du var kjæreste med
Philip. Det jo et rasjonal bak det, kan du forstå at man prøver det?
Jeg kan forstå at det er akkurat som når man ser på filmer fra USA når det skal velges ut en jury, der så sitter jo begge partene av jurister og vurderer hvem er juryen, og så prøver de å liksom finne noe sverte et jurymedlem på, fordi de tror at det er jurymedlem.
Men du skulle jo sitte der og ta en avgjørelse da. Så det var vel ikke så rart at de tenkte det?
Nei, jeg synes ikke det er så rart, men jeg har jo såpass integritet, vil jeg si, da, at jeg klarer å være objektiv, men det vet jo ikke de.
Nei
altså, dette handler veldig mye om rolle. Altså,
dette var en stor diskusjon, det, altså, men det landet på at jeg fikk lov å være med og vurdere saken.
Okay. Fordi da spørsmålet, altså Mikkel skriver videre her, synes det interessant, Kåre Willoch, tidligere statsminister i Norge, avskåret fra å diskutere statsbudsjettet, fordi han muligens kjenner alle i regjeringen som har lagt frem budsjettet, og avhengig av å få det vedtatt til Stortinget. Så selvsagt er han ikke inhabil, bare fordi han sender noen. Altså i politikken er det sånn at alle, ikke sant, det er jo vennskap i politikken på tvers av kryss av partilinjer også. Ja. Så man hele tiden sier, nei, jeg kan ikke si noe om det, for jeg kjenner Trine.
Ja, men jeg vil si at folk i pressekretser drar den nesten så langt noen ganger. Altså. For jeg kjenner jo en del av de som jobber faglig med pressens faglige utvalgstoff og sånn. Og det er liksom, man kan ikke uttale seg om noen ting. Og det jeg synes er så dumt er at det sitter jo da en gjeng som jobber kontinuerlig med presseetikk. Og når man gjør det og sitter i det utvalget, så får man ikke lov å uttale seg i den offentlige debatten i det hele tatt, fordi at man kan potensielt gjøre seg inhabil i enhver sak. Og det skjedde med meg, fordi at da Anders Behring Breivik var på den der befaringen under rettssaken på Utøya, så var jo VG på andre siden av kaja der, og tok masse bilder med telelinse.
Ja, jeg tror det var helikopterbilder.
Ja, det kan godt hende. Det var i hvert fall svære bilder av han med liksom ladegrep, og jeg husker at jeg liksom åpnet avisen og ble ordentlig kvalm av liksom, må jeg virkelig bli eksponert for dette? Det liksom everything all over again, følte jeg det, når det var sånn at de absolutt skulle vise store bilder, at han sto der og viste masse folk hvordan han hadde gjort sånn og sånn. Ja, uff, ja, jeg ble helt kvalm av det, og det uttrykte jeg på Twitter, husker jeg, sånn umiddelbart den dagen jeg så det. Og det gjorde at jeg ikke fikk lov å være med og behandle den klagesaken.
Ah,
fordi at jeg hadde uttalt meg, hadde på en måte uttrykt min mening. Men det hadde
du
ikke noen bindinger,
du hadde bare uttrykt en mening.
Nei, og det synes jeg var en interessant diskusjon, for jeg aksepterte det, men jeg liksom stussa litt over at okay, det betyr da at alle vi som sitter og jobber med disse problemstillingene hele tiden, vi må liksom aldri finne på å mene noe om det som foregår i mediebildet, fordi at skal, i fall det blir en klage.
Ja.
Og det synes jeg, altså jeg kan forstå det i enkelte tilfeller absolutt, men jeg synes det er litt synd.
Men kan vi ikke bare konkludere da, hvordan skal vi gjøre dette etter veldig nyttig innspill fra Mikkel? Vi
takk
skal
slå
og
advokaten
som jeg hadde ringt da.
Forslag 1, vi slutter å snakke om inhabilitet, for det er rett og slett ikke riktig.
Nei, vi skal vi heller bare snakke om, vet du hva, jeg har ikke så lyst til å... Nei, vi må bare informere, først og fremst.
For det er viktig.
Jeg føler at det blir en rollekonflikt, kan man si.
Ja, og så kan man belge på med å si hva man vil.
Ja, hvis man ikke... Men, men vi, la oss si da at, at vi skal snakke om noen i mediebildet som er nær venn av meg.
Ja.
Så kan jeg si at en opplyser om det, dette er en nær venn av meg.
To.
To. Og derfor har jeg er ikke komfortabel rett og slett med å diskutere det. Det er jo realt, jeg sitter her og hører hva dere sier, men jeg kommer ikke til å bidra. Og det handler om at jeg ikke synes det er ok da.
Tre.
Takk for nå.
Okay. Tre er at du skal ta hensyn til hvordan det oppfattes av, av publikum, av lytteren, ikke sant? Hvis det setter lytteren i en veldig vanskelig skvis, altså, kan jeg, tro, det, kan jeg liksom stole på vurderingen til Svein Tore nå?
Og da kommer,
så er ikke det bra.
Da kommer jeg på en... Unnskyld.
Ja.
Nei.
Ja, hvis du...
Nei, fordi at du skal jo, for en journalist for eksempel da, når man skal vurdere sin habilitet, så de også bruker jo det begrepet, selv om det ikke nødvendigvis handler om å ta avgjørelse, men det handler om hvordan de skal dekke en sak, så er det ikke nok å si, nei, men dette her har jeg kontroll på, sånn som jeg sa i sted da, jeg klarer å være objektiv, det holder ikke nødvendigvis for en journalist. Fordi at hvis det, publikum sitter der og blir liksom sittende og lurer med og bruker masse energi på å lure på, liksom, kan han dekke en sak om den fotballklubben når kona hans er administrerende direktør for den men, samme klubben, for eksempel, da, så det, er det bedre å bare si, vet du hva, jeg dropper å skrive om denne saken.
Dette løses jo mer og mer på denne måten, at det står helt nederst i teksten, at for ordens skyld, så har journalisten som har skrevet denne saken også jobbet for VG. Og da, har de liksom, da signaliserer de at nå har de skrevet kritisk om et eller annet eller positivt, og da skylder de å gjøre leseren oppmerksom på at han har jobbet for ditt og datten.
Men det der irriterer meg veldig, for jeg synes det skal stå helt øverst.
Ja, jeg skal akkurat til å si det, og det har blitt diskutert mye, så det har blitt vanligere nå at det står lenger opp, nettopp fordi de vet at det er mange som ikke gjennomfører hele artiklen og aldri får med seg den informasjonen.
Ja, men det blir jo, du leser jo det med helt annet syn når du får en sånn informasjon.
Jeg er helt enig med deg.
Det bør jo være en regel på at det er øverst.
Hvis det hadde vært veldig tett binding, ikke sant? At du liksom tenker at dette må jeg vite øverst, så hadde det antageligvis ikke vært den journalisten som hadde skrevet det. Så det er altså de tingene hvor man faktisk velger å skrive om det til tross for bindinger og setter det helt nederst i teksten, så er det litt sånn, ja, det er ingen som tror at du skriver dette fordi at du har jobbet der, men det er ryddig at det står der. Det er jo ofte der du er. Ikke sant? Det er ikke sånn at du setter en journalist og skriver om vennene sine, da hjelper det ikke å merke det. Men helt til slutt, du avfeide en viktig opplysning på en morsom måte forrige gang. For da sa jeg når vi diskuterte Discovery at kanskje jeg ikke, og da vet jeg ikke om jeg sa inhabil, ikke bør diskutere dette, for jeg har vært sjef til begge to, og da refererte jeg til han som er ansvarlig redaktør og kommunikasjonsdirektør. Så sa du, Christian, nei, vi gidder ikke å høre om CV'en din.
Ja.
Hold han litt der nå, ja, for jeg fikk det i retur. Fordi ikke bare har jeg vært leder for begge de som har tatt denne, eller vært med på å ta den avgjørelsen, ikke sant?
Om å ta av nissene.
Om å ta av nissene. Jeg satt i ledergruppa i Discovery da vi satt på nissene over skog og hei. Fikk jeg da tilbake retur. Kanskje du burde opplyse om det. Sånn at noen ganger så er det litt vanskelig å rett og slett vite hva man skal opplyse om eller ikke. Men jeg tror vi har konkludert med at vi slutter å kalle det inhabilitet. Men er det noe du har hatt befatning med eller mennesker du faktisk kjenner godt, så sier vi bare det. Og så blir vi med på diskusjonen hvis vi er komf med det. Altså får lytterne avgjøre om, om dette er greit eller ikke.
Eller, eller så kan vi gjøre sånn som avisene gjør da, altså helt på slutten av sendingen så tar vi bare en rang remse på alle de vi har vært innabille i løpet av denne sendingen.
Ja, ja. Eller ikke innabille med koblinger til.
Og det
sånn. Eller koblinger, ja selvfølgelig, for det ordet skal vi ikke bruke. Ok dere, da går vi videre til neste lytterspørsmål som nei!
Oi!
Vær varsom plakatgongen!
Yes, tror ikke ja, den skal gå.
Skal den i dag?
Og jeg som trykket på den nå.
Eva, så vet du hva? Du dere, sitter her med nisselue
først,
og overrasker.
Jeg har med to julegaver til dere.
Nei.
Yes.
Vet du hva? Nå overgår du alt det jeg trodde om deg, Eva.
Og det fordi dere skal få lov å pakke opp hver deres endring i hver varsomplakaten.
Nei! Og så blir det mer personlig og kjærlighet nå så.
Det skal vi se her, ja.
Det var Svein Tore, du har altså fått en endring i punktet om sitatsjekk.
Ja, det har jeg faktisk.
Hvordan, ja, den
ser jo det.
Den er litt gulig.
Det jo masse sitater oppe i posen her.
Masse rød penn.
Ja, få høre da, hva er endringen her?
Sitatsjekk er jo når du for eksempel, Christian, har blitt intervjuet av en journalist, og så har dere blitt enige om, det er da den endringen vi snakket om i forrige uke, at dere da må bli enige om hvorvidt det skal foregå sitatsjekk gjennom den praten dere har.
Altså at du skal få tilsendt sitaten dine på mail, da, så skal du se om er dette det jeg sa,
ja,
er det faktaen riktig her?
Ja, og den nye formuleringen av varsomplakaten, den understreker da at dette er hva det er til for, at det er å rette opp eventuelle feil og sørge for at intervjuobjektet faktisk blir gjengitt korrekt, og at det er hovedpoenget med en sitatsjekk. Og grunnen til at de undersøker dette er fordi sitatsjekk i dag, spesielt når det gjelder såkalt profesjonelle kilder, da, altså kommunikasjonsrådgivere, politiske rådgivere og så videre, bruker ofte sitatsjekken til en sånn der ok, nå har vi intervjuet statsråden, sende sitatsjekk, og så kommer kommunikasjonsrådgiveren inn og liksom skriver en ny avhandling tilbake
skriver
til journalisten.
Skriver om sitater?
Er det vanlig?
Det er dessverre litt mer vanlig enn man skulle tro. Fordi journalistene er jo veldig frustrert over dette koblet av kommunikasjonsrådgivere og rådgivere generelt som blander seg inn i sitatsjekken og prøver å gjøre om på alle uttalelsene. Det er ikke hensikten med en sitatsjekk.
Er det ikke det som er jobben deres egentlig? Deg, Svein Tore, og deg, Eva? Altså,
nei,
ikke dere kommunikasjonen.
Nei, overhovedet ikke jobben vår.
Det er i forkant av intervjuet.
Jeg har aldri gjort det med, ja, okay, på vegne av noen. Nei, men på vegne av meg selv kan jeg jo la meg friste til å gjøre det. Og det den endringen her er også litt sånn smekk til meg og hvordan jeg opererer. For hvis jeg blir intervjuet, så er jeg litt sånn, jeg vil veldig gjerne ha sitatsjekk. Og det koster litt å liksom være den kjipingen som ber om det når du føler at det du har uttalt om ikke er så veldig
kontroversielt.
Men samtidig så jeg liker å ha kontroll. Og så er det liksom, så kommer teksten. Ja. Og så er den skrevet, så har de valgt noen av tingene jeg sa som ikke var helt det jeg skulle ønske de valgte ut, og så videre og så videre, og så blir man jo fristet til liksom, sorry, men jeg bare må liksom, og så oppdager du noen skrivefeil i det som har blitt oversendt,
og det er viktig,
og så oppdager du liksom at ok, journalisten har faktisk gjengitt meg helt korrekt, og jeg snakket jo utrolig klønte, så får du lyst til å endre liksom, kan jeg få ta bort, kan jeg formulere dette litt bedre og sånn, og de fleste journalister er jo veldig greie på det, hvis ikke det er noe big deal. Men det som denne endringen understreker, blant annet, er at egentlig så er det bare for å sjekke at du er gjengitt korrekt, og at det som står der stemmer.
Mm. Det er ikke en anledning til å liksom finne på nye ting.
Og det var mulighet i loven tidligere.
Ja, for altså, det første er ikke dette lov da, Christian.
Nei, men altså, nei. I hver varselplakaten, det var mulig tidligere å endre, og så var det greit.
Altså, det sto før at endringer av avgitt uttalelse bør begrenses til korrigering av faktiske feil.
Du leser litt for fort, får ikke med meg.
Det sto tidligere at endring av avgitt uttalelser bør begrenses til korrigering av faktisk feil, altså bør. Ingen uten redaksjonell myndighet kan gripe inn i redigering og presentasjon av redaksjonelt innhold.
Ok,
det er liksom det gamle. Det er vanskelig å vite hva det egentlig betyr da, men...
Og det nye er...
Hvis det er avtalt sitatsjekk, skal denne primært bidra til å sikre at kilden er gjengitt korrekt og til korrigering av faktiske feil. Ingen kilder har krav på å bli gjengitt i sin helhet.
Ja, men endringen da opplever jeg som egentlig en slags styrking av kildens rett.
Ja,
for forskjellen er at det kommer inn at man skal sørge for eller bidra til at man er gjengitt korrekt. Og det sto ikke der før.
Nei da, altså, jeg kom ikke dit at dette ikke bare en innstramming til journalistens fordel, men det også det. Og så det selvfølgelig, sitatsjekk jo først og fremst for at et intervjuobjekt skal ha muligheten til å kontrollere før de kommer ut i offentligheten, at det jeg sa, det blir gjengitt riktig. Mm. Det jo en rett man har.
Ja.
Og det har jo ikke alltid vært sånn, fordi at vi snakket om det i forrige episode, at veldig ofte så blir det, ting blir gjort om til sitat. Mm. Hvis du har fått et spørsmål som du har svart bekreftende på, for eksempel, da, og så blir det plutselig gjort om til en uttalelse, så kan du i en sitatsjekk påpeke at dette har jeg aldri sagt.
Så endringen er rett og slett dette som handler om fakta har alltid vært viktig, men her endringen at man skal at det understrekes at man skal gjengis korrekt, og det det sitats
det det som understrekes.
Skal handle om.
Nå fikk jeg sånn bilde av deg, Sven Tore, sitter på julaften og har nettopp fått gave av din kjæreste, og så sitter du der. Så meningen med denne gaven du gir meg altså at jeg kommer bedre ut av det.
Så hensikten her nå, rett og slett, og formålet med julaften i dag, ja, ok.
Men jeg må si en ting om disse endringene da, og det at, for du pirker veldig liksom hva sto, hva står og sånn, og jeg tror at for vanlige lyttere som ikke driver med dette hver dag da, som ikke sitter i noe utvalg og skal lese teksten og sånn, så virker egentlig endringene veldig minimale. De virker litt sånn ubetydelige.
Ja, det var grunnen, bra du sa det.
Ja, og grunnen til det, og det synes jeg også egentlig, men grunnen til det at de må være så riktig formulert at det ikke fører til at en avis kan bli felt mer eller lettere eller på feil grunnlag i et sånt utvalg som skal sitte og vurdere dem, ikke sant? Så det så utrolig viktig med hvilke formuleringer som står der, fordi at det skal sitte folk og lese det nærmest som en lovtekst da, hvis det ga noe mening. Ja, derfor så blir det veldig mye sånn flikking på ord som man kan sitte sånn og bare var dette egentlig noe endring?
Kan vi ikke oppsummere med for alle lytterne som lurer på i møte med pressen hva de har liksom muligheter og rett til?
Ja, det det er fint.
Når de blir intervjuet, så kan de i løpet av den samtalen de har med journalisten si at vi gjerne har sitatsjekk.
Ja.
Og da avtales det, og da skal den avtalen holde. Og når du da får sitatsjekken, gjerne da på mail, så kan du se, dette riktig? Er det noe feil her? Eller å gjengi seg her korrekt. Og så sender du tilbake at da må du, tror jeg du må endre dette, for nå ble dette feil. Så blir dette her uansett en eller annen form for forhandling, ikke sant? En diskusjon med journalisten. Og her det viktigste å huske at journalister, de liker hjelp. Det kan til og med være sånn at hvis du formulerer det enda bedre enn journalisten har klart, så tenker journalisten, faen, det ble finere, det ble bedre. Ikke sant? Det kan være, selv om det ikke er rett og faktiske feil, men hater følelsen av å bli styrt.
Ja, så da må du vel ikke gjøre som Eva og skrive den avhandlingen på dine egne
sitater.
Nei, ikke si
sånn, dette blir feil og dette riktig, for da kan journalisten si, vel, det mulig du mener det, men det var ikke det du sa. Og da du liksom...
Det kan de faktisk si, da.
Ja.
Men du litt drittsekt da, hvis du overfor en helt normal, altså et vanlig intervjuobjekt som ikke i noe spesiell maktposisjon og sånn, at du vanskelig på det, at du, jeg har egentlig lyst til å få med, det viktig for meg og sånn, så gjør jo de fleste journalister det, selv i sitatsjekken.
Absolutt, og det i møte med profesjonelle som prøver å angre seg litt på hva de har sagt.
Ja, de har gått hjem til statssekretæren eller rådgiveren sin, og så var det greit at jeg sa sånn og sånn, eller? Ja. Og så liksom prøver de å...
Og da gjøres det på følgende måte. Du sa dette, ja, men jeg mener noe annet. Og da, med profesjonelle, så sier journalister av og til, i intervjuet sa han dette. I ettertid har han presisert at han egentlig... Og da kommer begge deler med, men for å illustrere at han sa det.
Ja, det bra at det sånn. Ja. Da, jeg vet ikke hva du skal gjøre med gaven din, ja. Sven Tore, det en typisk sånn gave du bare... tar til deg, eller skal du bytte den?
Jeg bytter
eller?
Den etter jul i en ny
eller
endring.
Eller gi den videre til
eller
noen.
Eller kanskje din endring bedre?
Ja, nå åpner jeg, skal vi se da.
Skal vi se da. Oi! Oi, oi, oi! Det en endring i hver varsomtakanten her! Ja, men er den så stor som du nå antyder? Oi, kjempetung!
Jeg har redd med teatsport.
Det endringen i punktet om, som omtaler bruken av anonyme kilder.
Ja, det interessant. Oh.
Og da var jo den presiseringen jeg hadde til deg i stad, Christian, ikke sant? Først og fremst når man sier anonyme kilder, så handler det om at de anonyme for publikum.
Ja, ikke for avisen.
Nei. Eller Fordi som regel er det ikke anonyme for avisen, selv om det hender at det liksom, man kan se på film at noen ringer inn fra en telefonkiosk og sånn, men som regel så vet de...
Da må man ha flere anonyme kilder som sier akkurat det samme.
Ja, for det er veldig god grunn for en journalist til å vurdere, hvis jeg, det er bare en eller annen random person som ringer inn og forteller meg noe, og jeg vet ikke hvem.
Vi er på! Altså,
de må jo
vite
hva som er hensikten, de må jo vurdere hva er det denne kilden vil ha ut av dette og sånn, ikke sant?
Så hva sto det om anonyme det er, kilder før?
Det er presisert, ja. Før sto det kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres, med mindre det kommer i konflikt med kildevernet eller hensynet til tredjeperson.
Ok. Og det er endret til?
Kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres.
Det var ikke noe endring.
Nei. Med mindre det er i konflikt med kildevernet eller hensynet til tredjeperson.
Ikke endring.
Heller ikke endring.
Nei. Kilder bør som hovedregel ikke få fremsette personkarakteristikker anonymt.
Ah, det er en kjempeendring.
Mm. Kjempeendring, ja.
Fordi dette handler jo om, og dette er knyttet ofte, sånn som jeg opplever dette her, til politisk journalistikk, for eksempel, hvor da noen i det politiske miljøet sier, for eksempel om Trine Skei Grande, at hun er følsom, begynner å grine i møte. Det var jo noen saker på dette her, ikke sant? At du karakteriserer lederen, og det er flere som gjør det for å tegne et bilde, at kanskje Trine Skei Grande bruker emosjoner i sitt politiske virke for å få igjennom tingene sine. Det var en helt reell sak, og da oppfatter jeg at den endringen her, hva gjør den med muligheten for å fortelle at Trine Skei Grande griner for å få viljen sin?
Nei, det gjør det vanskeligere.
Ja.
Mm.
Det står rett og slett...
Så prinsippet som ligger bak er at det er veldig vanskelig å forsvare seg mot en anklage på din personlighet uten å vite hvor den kommer fra.
Mm.
Ikke sant?
Men motstanden, for det var ganske... Dette ble jo foreslått av dere i Kildeutvalget, og de som lurer på hva det er kan høre forrige episode. Men hvert fall,
eller bare google Kildeutvalget.
Ja.
Det går også.
Men jeg husker at det var veldig motstand mot dette, fordi politiske journalister mener jo at det å forsøke å tegne et bilde av en leder, og hvordan man opererer, som jo, og da handler det om karakteristikker og sånn, enten det er Jonas Gahr Støre eller Erna Solberg, og hvis man har mange kilder, anonyme, som forteller det samme bildet, så mener jo de at ja, da får vi et riktig bilde av dette.
Mm.
Men du kan ikke forvente at liksom de som jobber for Trine Skei Grande da, skal stå frem og si at Trine griner for å få viljen sin. Ok, det er litt vanskelig å si hvis du har en posisjon som, ja, dere skjønner. Ja. Så det var jo argumentet mot å foreslå denne innstramningen. Ja,
men det var, det du også kanskje husker at det var mye motstand, fordi vi foreslo enda en ting som de nå ikke har vedtatt i dette punktet. Som
er, det
var også
er det flere gaver her?
Nei, ja, at i tillegg til personkarakteristikker også ikke skulle være greit å gjengi udokumenterbare påstander.
Ja,
anonymt.
Eva, tusen takk for gave.
Takk for gave.
Det,
men vi kommer til å bytte da. Altså, hvis det er greit for deg, så bytter jeg. Kan jeg bytte?
Ja, jeg må. Jeg drar god hug av.
Takk.
Men la oss nå bare si at Tut og Mediekjør er over for denne gangen. Denne episoden er slutt.
Det er siste før jul.
Siste før jul. God jul, Eva.
Sorry, jeg bare, god jul.
Der raknet hele den gaven. Ja.
Jingle bells.
Men vi har jo ikke gitt noen
bells.
Gave til lytterne, da, har vi det?
Jo, det må vi gjøre.
Ja, det må vi selvfølgelig gjøre.
Hva kan det være?
Vi poster på vår Facebook-side.
Vi kan gi et kompliment.
Nei, vi har en gave.
Har vi? Ja, så gi
fordi
den da.
Fordi midt i jula, når du har åpnet de kjedelige gavene du ellers får, så kommer det en jule, kan vi, års... spesial.
Åh, ja.
Altså vi lager
julespesial med årsoppsummering av 2020.
Ja, midt i romjula.
Vi løper fra familiemiddagene våre med litt sånn ribbesaus nedover skjorta
og sender direkte.
Og løper inn i studio bare for at du som hører på skal få en julenyttårsspesial.
Og det er da, skal vi se,
julaften er på torsdag, andre juledag.
Andre juledag.
Men du, da sier vi god jul, og så høres vi om en uke.
Det gjør vi.
Ja.
God jul!
God jul!
God jul!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.